ربي يسر واقعا بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل ضعيفهم وآوي طريدهم وداوي جريحهم واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء. اللهم سدد على أعدائك رميهم، وثبت على الإيمان قلوبهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. فرج كرب أهل السنة في لبنان، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، وأهلك عدوهم. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا، ولا تجعلها في قلوبنا. حين مسلمين توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بعد غياب، وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 93 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in unserer wunderschönen Vortragsreihe Lange Abwesenheit, die den Titel trägt Tafsirul Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs bzw. der Rechtsschule. Und angekommen sind wir im Das Nummer 193. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
wa barakatuh. خبر انتقال الأخ الفاضل الحارث ابن عم أخينا كامل العوفي اليوم في فلسطين، أسأل الله عز وجل أن يتقبله في الشهداء. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. ألهم أهله وأحبابه الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده، لا تحرمنا أجره، اغفر لنا وله، وتقبل من مات على أرض فلسطين في الشهداء، وأكرمهم بكرامة الشهادة، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع كتاب الصيام، ما زلنا مع كتاب الصيام. وبعد أن بينا في اللقاءات التي مضت مفهوم الصيام وحكم الصيام وآداب الصيام، كلمنا عن مفسدات الصيام وعن المكروهات، وبدأنا نتحدث عن أهل الأعذار في رمضان، وتكلمنا عن تفطير الصائمين، ووصلنا إلى مسألة مهمة وهي تلاوة القرآن مع التدبر، وبينا منزلة القرآن والآيات الواردة في القرآن للحث على تلاوة القرآن وتدبره، وكذلك في السنة الثابتة ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حال السلف الصالح مع القرآن الكريم وما زلنا، فذكرنا حالهم رضي الله عنهم مع تلاوة القرآن وتدبر القرآن، وذكرنا حال الصديق وحال عمر. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، وذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Men Christoph Zimmer hat mit dem Buch des Fastens in den letzten Beiträgen haben wir über die Definition des Fastens gesprochen, über die, das Urteil, über die Erziehungsmaßnahmen, wie die mit dem Fasten umgehen, über die verbundenen Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären, und ebenfalls über diejenigen, die eine Entschuldigung haben und nicht fasten müssen oder nachholen können. Dann haben wir angefangen, über das Rezitieren des Heiligen Korans zu sprechen und das Begreifen und danach handeln. Und wir haben über den Wert, den Stellenwert des Korans gesprochen und die Ayat im Heiligen Koran, die Verse im Heiligen Koran, die darauf hinweisen, und ebenfalls die Überlieferungen von der Sunna. Und dann haben wir angefangen, über den Zustand der Gefährten radiallahu anhum mit dem Koran oder ihrer Beziehung mit dem Koran Karim und dessen Tadabbur, dessen Begreifen und Verstehen. Und wir haben über den Zustand von As-Siddiq Abu Bakr radiallahu anhu und ebenfalls Umar ibn al-Khattab gesprochen. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir damit fortfahren.
وكذلك كان أبو الحسنين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه شديد التأثر عند سماع القرآن وشديد الحرص على تدبره والعمل به. يا إخوة، القرآن هو الزاد، زاد الدعاء إلى الله، زاد طلاب العلم، زاد كل مسلم ومسلمة. من أراد السعادة حقا فعليه بالقرآن. زوال الهموم والغموم وذهاب الأحزان في تلاوة القرآن بتدبر. اللي دائما أبدا يشكو من الضيق ويريد السعة، عليه بتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بما فيه. لذلك في حديث عبد الله بن مسعود وكلكم يحفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عادل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني. قال: إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية قال: وأبدله مكانه فرحا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شوفنا دقة اللفظ: أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. والربيع هو جدول الماء، شريعة الماء العذب الذي تروى به الأرض الزراعية فتنبت بعد موات، يعني حياة الأرض في هذا الجدول، الماء العذب ده اللي بيمر في الأرض الزراعية لسقيها وريها. فالقرآن هو ذلك الربيع للقلب، يعني حياة قلب فين؟ في القرآن. ما في قرآن يبقى القلب حاله إيه؟ حال الميت والعياذ بالله. لذلك قال عليه الصلاة والتسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أو كما قال النبي. فلازم أسأل نفسي وحضرتك تسأل نفسك، كيف حالي مع القرآن؟ اسأل نفسك السؤال ده، ايه علاقتي بالقرآن؟ حالي ايه مع القرآن؟ كم أعطي من وقتي في يومي وليلتي للقرآن؟ عشان تعرف الخلل من أين يأتي. هتجد يوم الكثير منا مشحون بأمور تجلب الأحزان والهموم والغموم، واحد مشغول بالقيل والقاء لازم يتعب، وآخر مشغول بالحسد والحقد على الآخرين، والثالث مشغول بما يأتي به الآخرون، ده فلان غير السيارة، ده فلان لبس سروال جديدة، ده فلان مش عارف اشترى ايه، مشغول يفضل بالهموم على طول ويفضل في محلك سر وهكذا، وفلان آخر مشغول وكرة القدم والفريق الفريق اللي اتغلب وغلب امامنا وقرب وطعن وسب للحكام وسب للعيبه والتحفيل بنحفل على الفريق اللي اتغلب، مصيبه كبيره جدا. تجد نفسك دايما في هم ودايما في غم ودايما في نكد، اذا اتغلب مهموم ومنكد، واذا غلب برضه مهموم ومنكد. ليه؟ لضياع الوقت في الامور التافهه، لان الوقت راس مال الانسان، لو ضيعناه في سفاسف الأمور وفي التفاهات يبلغ المقت، كما قال بعض السلف إضاعة الوقت علامة المقت، يعني الغضب، يعني ربنا يغضب على الإنسان يضيع الوقت في أمور تافهة، لأن هو عمرك، عمرك ورأس مالك، أنت مسؤول عن كل لحظة فيه.
نعمتان مغبون فيهما ابن آدم، الصحة والفراغ. ايه معنى مغبون؟ الغب يعني الخسارة، ودي مشكلة خطيرة جدا، ان يكون عندك صحة حتى تجد بعض الناس ربنا عليهم الدنيا قوية وصحة جيدة، لكن تنهيك بذلك خير العظيم بيقضي على الهلاوي وفي الديسك وفي المراكز، إلا ما رحم ربي وضيع فترات الشباب والقوة في المعاصي المنكرات كمال الأحسان ويمشي في الطرقات ويواجه الناس الحضارات، ما شاء الله حلو في الناس، ولازم طبعا يلبس تيشيرت الذي على جسمه عشان يبين ايه المغامس، فهمني ومعجب بنفسي ومستكبر
الزوجة بيكفيها كلمة حلوة توفر عليك معاناة. عارف لو اديتها من وقتك ربع ساعة بكلمات جميلة طيبة، يا هتخلي بيتك جنة. فصاحبنا مستقصر حتى يعمل ده. خلصنا الطعام، قوم يا سيدي اغسل الكوبايتين في 5 دقايق. والغالب عندكم عنده البتاع الماكينة بتاعت الغسيل دي، يعني مش هيتعب. افتح الماكينة، حط الصحون، تك وشغل، هتجد دعوات الزوجة ربنا يبارك لك ويكرمك. سلام. شربت كوباية شاي، ما تقوم تغسلها. اه والله العظيم، والله ما هي بس تحت الحنفية تك تك وخلاص، حطها مكانها مغسول. لا صاحبنا بتجيب لنا شكاوى كده، يا شيخنا ده كوباية الشاي بتقعد بالاسبوع على المكتب بتاعه زي ما هي، لما بتطلع العطر. طب ماشي، وانا مش شايفاها ومخبيها ورا الكمبيوتر، طب مخبيها منها ليه؟ ما تقوم تغسلها. او حاططها بين الكتب مثلا، طب ليه؟ تجيب علل وامراض واوبئه. ما شربت كوبايه الشاي، ادخل اغسلها وخلاص وحطها بس خلاص. حاجات بسيطه جدا جدا تخلي بيوتنا طيبه. قول لها كلمه وحشتيني، مالكش دعوه، لما تتزوج يبقى اقول. فتعلم دلوقتي عشان لما تتزوج، وانت كمان يا امين اتعلم عشان لما تتزوج. ولا اتزوجت؟ مازال نكلم سيدي علي، لازم يزوجها، لازم يزوجها. فاقول لها كلمه وحشتيني، تمام. حتى كده بعض الحكماء قالوا المراه هي القمر، والقمر لا ضوء فيه انما يستمد الضوء من ضوء الشمس ليعكس، وزوجه الشمس. يبقى لازم تاخد منك انت الضوء عشان تضيء. فين الضوء ده بقى؟ بحسن المعاشره. فهمت يا محمد؟ حسن المعاشره، الرحمه. عارف اجمل صفه تحبها لزوجك؟ الحنيه يا ولد محمد، الحنيه. يكون الزوج حنين. عارف حنين يعني ايه؟ يعني يطبطب عليها، ياخدها في حضنه. لما تبكي ما يعجلهاش، ولا كلمات لا تليق. ايوه على طول انت كده بكايه رفضين يا اخي ارحمها. لا مالك يا غالي، ايه اللي مزعلك؟ خدها في حضنك وطبطب عليه. دي كبيره قوي عند الزوجه، هتجدها هي كمان لما انت كده تتضايق تاخدك في حضنك. الواد يضحك ما طبطب عليك والله. ماشي عبد القادر، لما تتزوج باخدها الحضن. الله يكرمك. فمحتاج احتواء. فبيوتنا لازم تكون عامره بالكلام الطيب الجميل بالرحمه. اجلس معها كده، علمها سوره الفاتحه ما دام طالب علم. اقعد اسمع منها الفاتحه، قد تصلي عمرها وصلاتها باطله وانت طالب علم، تبقى مصيبتك مصيبه. هل قعدت يوم مع الزوجه سمعت منها فاتحه الكتاب؟ بتقراها ازاي؟ علمتها الفاتحة ولا لا؟ وأولادك علمتهم أم لا؟ لازم تخلي بالك حتى لا تغبن في قضية الوقت. فلابد أن نغتنم ذلك يا إخوة. القرآن يا إخوة، القرآن هو الذات. انظر إلى الصحابة وكيف كان حالهم معه. علي رضي الله عنه أرضاه شديد التأثر عند السماع. ده بعض الناس بيسمع وكأنه ما سمعش ولا على البال أصلا، شغل القرآن في السيارة وعمال يضحك وينكت ويتكلم في الهاتف ويعلي صوته. وما تأثر بقول الله تعالى الذي يتلى هذا، فيه الأمر والنهي وفيه الوعد والوعيد وفيه الزجر. فلازم ننتبه، شديد التأثر عند سماع القرآن وشديد الحرص على تدبره. آية مرت عليك ما انتش فاهمها، لازم تتعلمها، إما بالسؤال وإما بالرجوع لكتب التفسير، مش كلمة وبتعدي وخلاص. كان لسه أخ بيسألني عن قول الله تعالى اللي بيتكلم عن دخول أهل النار، أدخلوا الذين كذا ظلموا وأزواجهم، لا بتقول إيه؟ أحشروا الذين إيه؟ ظلموا وأزواجهم. فبيقول لي طب الزوجة ذنبها إيه؟ تقول لا مش الزوجة، هنا دي مش الزوجة خالص. احشروا الذين ظلموا
وأزواجهم، يعني أمثالهم، نظراءهم، ما يفعلون لو الزوجة قالت يا ابن الله ليك، طيب اسأل وتعلم. يعني إيه بقى؟ يعني آكل الربا خلوه مع آكل الربا اللي زيه، السارق خليه مع السراق اللي زيه، الزاني خليه مع الزناه اللي زيه، الكافر مع الكفار اللي زيه، وهكذا. وأزواجهم، لأن الأزواج يعني النظراء، يعني أمثالهم، مش الزوجة بتاعتك اللي في البيت. فما تخليش آية تمر عليك وأنت مش فاهم، لازم تتدبر، تكون حريص على الفهم. كلمة عدت والشيخ بيقرأ في الصلاة وأنت مش فاهمها، لو أنت مهتم بالقرآن هتروح تسأل إيه معنى الكلمة دي؟ هرجع ليه كتب التفسير وأعرف إيه معنى الآية دي؟ ده لو عندي اهتمام بإيه؟ بالقرآن. إنما ما عنديش، أديني بصلي زي بصلي وبمشي، مش مشكلة بقى بيقول إيه ده بيقرأ إيه ولا على بالي. أو حلم ابن المي وخلاص وبنمشي طريقة ويلا، زي اللي يقول لك يلا نخطف صلاة العشاء، نخطف وبعدين هنخطف كمان في الصلاة. فيش خطف يا ابني في العبادة، الله يبارك فيك، دي عبادة وطاعة. يبقى لابد أن نحرص على الفهم، نحرص على التدبر، نحرص على التلاوة.
Ali ibn Abu Talib radiallahu anhu war ebenfalls jemand gewesen, der sich sehr, sehr um den Koran gekümmert hat. Er war jemand gewesen, der sich darum gekümmert hat, den Koran zu verstehen, At-Tadabbur zu begehen und zu verrichten und auch den Koran auswendig zu lernen. Denn der Koran an sich ist das Wichtigste überhaupt für jeden Muslim. Der Koran ist derjenige, der euch bei Problemen verhelfen kann. Der Koran ist derjenige, wenn er stets bei euch ist, der euch zum Guten führt und all eure Probleme beseitigen lässt. Genau wie die Überlieferung, die jeder von uns kennt, von Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, die eine lange Überlieferung, die am Ende besagt, O Allah Azza wa Jal, lass den Koran Rabi'a Qalbi werden. Ar-Rabi'a al-Qalb ist übersetzt, wortwörtlich, der Frühling deines Herzens. Aber in dieser Überlieferung ist Rabi'ul Qalb ein Bewässerungssystem, dass dein Herz lebendig ist. Und deswegen sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der Allah gedenkt, ist das, und der Allah nicht gedenkt, ist das gleiche wie jemand, der tot ist oder jemand, der lebendig ist. Wenn du Koran liest, jeden Tag, und verstehst und begreifst und ganz wichtig danach handelst, dann bist du jemand, der am Leben ist. Warum? Weil du dieses Bewässerungssystem in deinem Herzen aktiviert hast. Jemand, der ständig oder stets oder jeden Tag damit beschäftigt ist, er hat mir gesagt, sie sagte zu mir, aber er hat noch anders gedacht, oder mit dem Fußballspielen beschäftigt ist, heute ist Champions League, United hat gespielt, Barcelona hat gewonnen, 4-1, 3-1. Das Problem, er hat, wenn die gewinnen würden, ist er vielleicht teilweise glücklich, danach eher traurig. Der ist mit irgendwas Unwichtigem stets verbunden und denkt nur an etwas, damit er die Zeit verschwendet und nichts anderes. Und deswegen sagen die Gelehrten, Ida'atul Waqt, das Verlieren, der Verlust von Zeit, Alamatu al-Maqt, ist ein Zeichen von Wut, ein Zeichen von etwas Schlimmem, wenn du deine Zeit für nichts verschwendest. Die Zeit ist das, was wir haben, wofür wir verantwortlich sind, ja, mit Qiyamah gefragt werden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, und darauf müssen wir achten. Er sagte, Ni'matan, zwei Gaben, Maghbunun fihima ibn Adam. Das heißt, zwei Gaben, wo ibn Adam, wir Menschen, am meisten Verlust erleiden können. Am meisten Verlust erleiden können. Die eine Gabe ist As-Sihha, die Gesundheit. Die andere Gabe ist Al-Farah, ist zu viel Zeit haben. Wie viele Menschen haben, die sind gesund, MashaAllah, sind stark, aber sie nutzen ihre Gesundheit nicht dafür, dass sie ihre Hasanat-Konto, Yawm al-Qiyamah, aufladen. Dass sie was Gutes für Allah Azza erledigen. Stattdessen siehst du jemanden, der ist jeden Tag, vier Tage in der Woche, im Fitnessstudio, baut seine Muskel, seine Bauchmuskulatur auf, seine Brustmuskulatur und geht raus in die Stadt mit einem engen T-Shirt und zeigt sich, wie stark er ist, wie toll er ist. eine Art Takabbur, vielleicht sogar mit Hochmut, guck mal, wie ich aussehe. Das ist nicht die Zeit, in der wir sowas machen sollten. Wir müssen an Yawm al-Qiyamah denken und diese Angelegenheit oder diese Ni'mah fürs Gute benutzen. Wie oft bekommt der Sheikh Hafidhahullah Ta'ala jeden Tag Nachrichten? Oh Sheikhna, mach bitte Dua für meinen Sohn, er hat Krebs bekommen. Oh Sheikhna, mach bitte Dua für meine Mutter, sie hat Krebs bekommen. Allein letztes Jahr haben wir von den engsten Brüdern, die wir kennen, ihre Eltern sind gestorben. Von heute auf morgen Schmerzen in der Niere beim Arzt. Oh, sie haben Krebs. 3 Wochen später verstorben. Obwohl die gestern noch lebendig war. Und morgen ist sie tot. Nicht nur eine, nicht zwei, nicht drei. Das erleben wir aktuell bei uns selbst. Früher oder später wird jemand krank werden. Und dann ist es vorbei. Und deshalb müssen wir diese Gabe nutzen. Al-Farah ist eine Zeit, die einige haben. Jemand, der vielleicht nicht arbeitet und viel Freizeit hat. Oder jemand, der vielleicht zur Schule geht und viel Freizeit hat. Und diese Freizeiten, die wir haben, das ist eine Gabe, wo wir am meisten Verlust erleiden. Aus dem Grund, weil wir es nicht nutzen, um das Gute zu erledigen. Stattdessen gehen wir zu Diskotheken oder verbringen die meiste Zeit in Cafés und gucken Fußball, anstatt sie im Guten zu verwenden. Und es gibt leider auch ebenfalls Tullabul Ilm, diejenigen, die sich eher mit Wissen aneignen und sich in der Religion weiterbilden wollen, aber dabei vernachlässigen sie eines der wichtigsten Parteien ihres Lebens, nämlich ihre Ehefrauen und ihre Kinder. Wenn du tagtäglich zu Hause bist mit einem Buch in der Hand und liest oder online Vorträge guckst und deine Ehefrau ist dort, und du gibst dir nicht mal Zeit, mit ihr zu reden, zu fragen, wie es ihr geht. Deine Kinder, wer soll sie erzählen? Wer soll sie erzählen, wenn nicht du? Und deswegen, bleib mit deiner Ehefrau. Gib ihr die nötige Zeit. Rede mit ihr. Sag ihr wunderschöne Worte. Das Wichtigste, was man seiner Ehefrau geben kann, ist Sanftmut. Dass man sie mit sanftigen Worten sagt, wie schön du heute aussiehst. Wollen wir zusammen essen gehen? Was hast du heute gemacht? Mit ihr reden, damit sie sich einigermaßen wertgeschätzt fühlt, anstatt, dass du tagtäglich nur mit deinem Buch beschäftigt bist. Ja, ich muss lesen, ich habe morgen eine Prüfung. Du bist jeden Tag nur am Lesen. Was kann sie dafür? Sie kann gar nichts dafür. Und wenn du mal, oder wenn sie für dich Essen vorbereitet hat, oder ein Glas Tee vorbereitet hat, du hast getrunken, dann steh doch auf und wasch dein Glas. Oder spüle dein Glas aus. Das dauert 3 Sekunden. Reinspülen, zack, zack, Wasser rein, raus und hinstellen. Du hast gegessen, nimm dein Teller. Und die meisten haben ja Spülmaschinen. Tu es da rein, mach zu. Oder heute mach was Besonderes. Nimm mal den Staubsauger und Staub und saug Staub. Das könntest du mal machen. Das sind die Kleinigkeiten, die heutzutage leider bei sehr vielen Männern fehlen. Das heißt, Ali ibn Abi Talib war jemand gewesen, der den Koran seinen wahren Stellenwert gegeben hat, und er war jemand gewesen, der immer beeinflusst wird von jeder Ayah, die er hört. Weil er sie versteht, weil er sie begreift. Das heißt, jemand von uns, der eine Ayah gelesen hat oder gehört hat und er hat keinen Plan, wovon sie handelt, dann soll man aufstehen, zum Sheikh oder zum Imam gehen und fragen, was heißt dann Azwajahuma? Der Sheikh Hafidhahullah hat gerade eine Ayah vorgelesen, die besagt, wie war die Ayah gewesen? Lasst diejenigen auferstehen, die ungerecht waren. Wa azwajahum. Azwaj ist ein Ehepartner, Ehefrau. Azwaj. Aber im Arabischen, in diesem Bezug, in diesem Kontext, meint er die Ungerechten und ihresgleichen. Und ihresgleichen. Und nicht nur mit deinem Arabischen, der quasi nicht vollkommen ist, die Eier so aufnehmen. Wie was? Einer hat den Schir gefragt, Schirna. Die Ungerechten und ihre Ehemänner oder Ehefrauen, was haben die Ehepartner damit zu tun? Warum soll er bestraft werden, wenn der andere ungerecht war? Da sagt er, mein Sohn oder meine Tochter, je nachdem. Azwajahum heißt hier ihresgleichen. Die Diebe mit den Dieben, die Mörder mit den Mörder, diejenigen, die Zina gemacht haben, mit denjenigen, die Zina gemacht haben. Das heißt es. Und deswegen, wenn wir Koran gehört haben, müssen wir direkt fragen, was heißt es? Das heißt begreifen, das heißt Tadabbur, damit wir danach handeln können. Und nicht einfach im Auto sitzen und MashaAllah, Tabarakallah, Sheikh Islam Ibn Taymiyyah hat Koran reingemacht, sitzt dort und telefoniert und redet und der Koran läuft gerade. Warum? Wenn du Koran anmachst, dann hör doch zu oder mach's aus. Aber nicht Koran und reden und singen und tanzen, das gehört nicht zusammen.
وهذا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه كان ليلة مقتله تاليا لكتاب الله جل وعلا حتى ذكر أن الذي قتله عليه من الله ما يستحق قتله وكان في يديه كتاب الله جل وعلا انظر إلى العناية بالقرآن هذا خليفة راشد يحيط المتمردون ببيته هو يحمل القرآن بل وكان صائما رضي الله عنه وأرضاه انظر إلى حالهم مع القرآن وقد صار السلف الصالح التابعون ومن بعدهم عالم والأولئك في قراءة الكتاب الحكيم في الأخذ به رحمه الله تعالى فهذا عفان من التابعين يقول قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة لكن ما رأيت أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منه شوف منقبة أن الرجل ينشغل بالقرآن يعرض بالقرآن يعرض بإيش؟ بالقرآن تجده دائما أبدا يتعهد القرآن تلاوة وفهما وتدبرا ومراجعة كثيرون أخذوا القرآن ثم تفلت منهم القرآن إيه السبب؟ عدم التعهد للقرآن عمال يحفظ وينسى عشان ما فيش تعهد القرآن محتاج للتعهد لكثرة المراجعة ولكثرة الصلاة بقيام الليل بالقرآن بما تحفظ يقول آخر ما رأيت أحسن انتزاعا لما أراد من آي القرآن من أبي سهيل ابن زياد شوف انتزاعا يعني في الفهم أكثر الناس فهما للقرآن وينتزع العلم من آيات القرآن يقول وكان جارنا وكان يدين صلاة الليل والتلاوة فلكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه وده اللي بنسميه حافظ القرآن الحافظ يا إخوة القرآن هو الذي إذا سألته في أي موضع يقرأ بلا مراجعة لأن القرآن كأنه بين عينيه يقول لك بس هراجع يبقى مش حافظ يقول يا فلان تعالى اجلس سمع مثلا ربع ما ننسخ يقول يا شيخ بس اديني خمس دقايق اراجع يبقى ده مش حافظ الحافظ يعد تقول له اقرا من قوله تعالى كذا خلفيه يقرا حتى تقول له كيف اقرا من على طول فالقران كانه بين عينيه غير ذلك ما يسماش ايه حافظا ابدا ده معنى الحافظ المتقن ليه من تعهده للقرآن كأن القرآن بين عينيه أعرف بعض طلابي يقول يا شيخ أنا براجع في اليوم خمسة أجزاء ولو كنت في يوم متعبا ورجعت ثلاثة يشتد بحزني وقلقي على كتابه يا يوميا بيقرأ كم جزء خمسة أجزاء يوميا ولذلك تجد القرآن بالنسبة له كأنه بين عينيه ما فيش حاجة اسمها راجع ليه القرآن معه القرآن صاحب له فده اللي بنسميه ايش الحافظ للقرآن جزاكم الله خير يا عبد العزيز رضي الله عنك والله يا إخوة الحياة حقا مع القرآن، اللي عايز فعلا يعيش والله يعيش مع القرآن، يتعهد القرآن، يكثر من مراجعته، يكثر من سماعه، وهتجد الحياة كلها اتغيرت، بقى لها طعم جميل أوي. أن نحن الآن والله ما زلت أبكي على فترات العمر التي مضت مع القرآن. كنا في بداية الطلب جلست قريب من 4 سنوات في عالم غير العالم وأنا في مجالس القرآن. كنا نروح للشيخ محمود فرغ رحمه الله من صلاة الظهر لبعد العشاء عشان يجي دوري عشان أسلم. اليوم كله قاعدين في خلية نحل للقرآن فقط، ما فيش غير القرآن تلاوة مراجعة، 4 سنين وكأنك في الجنة. هو ده القرآن، هو ده القرآن يا إخوة. كأن انت انعزلت عن العالم كله، العالم كله رحمة وكله خير وكله بركة وكله سعادة وفرح، لا ترى إلا أهل القرآن، ولا تسمع إلا القرآن، ولا تتكلم إلا بالقرآن. فسبحان الله، نريد عاما مما مضى، مش بقول لك سنة جديدة، لا، احنا عايزين يعني عايزين سنة مما مضى أثناء الخير والبركة والرحمة. فلازم نتعهد القرآن يا إخوة، جرب تعيش مع القرآن لحظات وشوف النتيجة. القلب الخالي من القرآن كالبيت الخارب. البيت الخارب عرضة لإيه؟ لهوام وحشرات وآفات وعلل وأمراض. فاجعل قلبك عامرا بالقرآن، واجعل لسانك رطبا من ذكر الرحمن. فشوف كأن القرآن بين عينيك، يعني في الاستشهاد والاستفادة مما في هذا القرآن من الأحكام. عشان كده قلت لكم أن السلف في تدريس العلم كانوا يبدأون بالقرآن. يروح الطالب يريد أن يأخذ الحديث عن المحدث الفلاني، أول سؤال يسأله المحدث: هل عندك القرآن؟ يقول لا، يقول اذهب خذ القرآن ثم ائتنا. ما ينفعش نعلمك السنة وما عندكش القرآن، لازم تاخذ القرآن أولا. فيذهب سنة واثنين لغاية ما يتقن القرآن ويصير القرآن في صدره، يروح للمحدث يقول هل أخذت القرآن؟ يقول نعم. يقول أسمعني، يقعد كده فترة يسمع القرآن كاملا حتى يجيزه المحدث ويقبله طالبا يطلب علم الحديث. عشان كده كانت بيئة علمية، قرآن وسنة. اليوم نسأل الله السلام، الخلل بيجي منين؟ من بعض المبتدئين في العلم ما عندهم شيء من القرآن، ولم يتربوا على القرآن، لأن القرآن يا إخوة أدب، القرآن أخلاق. اللي بياخد القرآن ده فترة أخذه للقرآن بيتربى على احترام العالم، لأن عنده محافظ بينتظر حتى يأذن له. فدي تربية، ما يجي لك دورك، فأنت بتتربى وأنت لا تشعر. فبيعرف قيمة العلماء وقيمة أهل القرآن وقيمة الدعاء. فبالتالي مش ممكن نرى النبت الخبيث اللي بنشوفه الآن يسقط العلماء ويسيء الأدب مع العلماء. ليه؟ لأنه ما ترباش مع القرآن، ما أخذش الأدب، فتجد عنده جفاء في القلب وبذاء في اللسان، لا يحترم عالما ولا يوقر كبيرا. تجد شاب صغير بيطعن في علماء هم كبار، ويطعن ويسب ويفسق ويمكن يكفر كمان. ليه؟ لأن المسكين ما عنده الزاد، ولم يتأدب، ولم يتعلم العلم النافع، فصار كالذباب لا يسقط إلا على القاذورات، شغله الشاغل البحث عن السقطات فقط. فده مريض قلب، إنه ما ترباش صح. إنما تعالى بقى اللي أخذ العلم عن العلماء وتربى على مائدة القرآن على العلماء، تجد فيه أدبا ولينا ورفقا وفهما وعدم تسرع في الأحكام، لأنه أخذ العلم من الباب. إنما اللي قلنا من النوافذ دول سرعان ما ينقطع قرنهم، لأن ربنا قالها نصا كده، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقث في الأرض. تجد هؤلاء ينتفشون فترة وبعد كده إلى مزبلة التالية، ولا يصح إلا الصحيح، ولا يبقى إلا الراسخ، ولا يبقى إلا صاحب الأدب، ولا يبقى إلا صاحب العلم النافع، إنما غيره بينتفش ينتفش فترة كده ومع السلامة، وغالبهم يفتن وتفتنه الدنيا. ليه؟ لأنه جيل منين؟ من الشباك. فنستر؟
نعم،
ما جاش من الباب. والقرآن يقول وقت البيوت من أبوابه، والعلم له باب، تأدب عن العلماء، تتأدب أول. فكان السلف الصالح في باب العلم القرآن أولا، لفترة وجودك في المسجد لأخذ القرآن عن معلم بتتأدب، ومع آيات القرآن بتتعلم الهدوء والسكينة، وتتعلم الخوف من الفتوى، وتتعلم عدم الجرأة، وتتعلم النظر للمآلات. إنما الواد من دول ما عنده القرآن أبدا، سبحان الله. فده اللي بيسد وبيلعن. لو سألت خد تعالى أنت عندك القرآن؟ إيه؟ لا، ما ماله مال القرآن، وما ما عندوش وقت إنه يقعد عشان ياخد القرآن ويتأدب. هو عايز يبقى عالم بسرعة، أنت عارف؟ عايز يبقى شيخ إسلام بسرعة، يتطاول على العلماء خلاص، يقول لك كده عاوز بتوع الترندات يعني. ده حتى الفساق الآن أي ما مظهر عشان يطلع ترند ويشتهر، حتى للعنات مش مشكلة يعني. احنا في زمن غريب جدا، تخيل يعني. صدق رسول الله عندما قال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منها إيه؟ إذا ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها ابتلاهم الله بالطاعون والأوجاع والأسقام التي مضت. نراها اليوم يا إخوة، شوف وسائل الإعلام في بلاد المسلمين. تبقى البنت سجنت في قضية أداب ودعارة، وبعد كده خرجت الإعلام يجعلها بطلة، وتيجي تحكي قصتها بقى والترند. ده أنا من ساعة ما الفيديو بتاعي ده انتشر وجبت إباحة، والعرسان كتر وجولي على البيت. يا ولاد الايه بقى العوره بطلة، شوف الاعلام بالفاحشه. فماذا تنتظر الامه؟ كله من اجل الترند. فالفاسقه بقت مشهوره وبقت ترند وبقت توجه الفتيات، عايزه تشتهري يلا بقى يكون عندك فيديو اباحي كده، وكل القنوات هيستضيفوك ما تقلقيش، وكله بيزنس. فإلى الله المشتكى، إلى الله. فده كله اسمها ينتفشون ثم إلى مزابل التاريخ، سواء كان في دين أو في دنيا، نسأل الله السلام. ليه يا إخوة؟ لأن الله حق ودين الله حق، ولا يبقى إلا الحق سبحان الله. دي سنته الكونية. تجد كده دايما أهل الباطل في كل زمان ينتفشون، وفجأة يقطع قرنهم، وإلى مزابل التاريخ. كما قلت قديما وأقول، كم حورب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فأين من حاربوا؟ أين أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة إلى مزبلة التاريخ. فين أبو لهب؟ إلى مزبلة التاريخ. فين أم جميل التي كانت تضع الأشواك في طريق النبي وتكذب النبي؟ إلى مزبلة التاريخ. طب اللي نصر النبي رضي الله عنهم، أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال، شوف عظماء خلد التاريخ ذكرهم لأنهم كانوا مع الحق. فكل من كان في صف الباطل إلى مزابل التاريخ. وكما تقولون أنتم لا يصح إلا الصحيح، الحق لا يصح إلا الصحيح. وكم من طلاب أساءوا الأدب مع مشايخهم وتعالوا وإلى مزابل التاريخ. يا واد يفضل الشيخ شيخ يا واد معان، ويفضل التلميذ تلميذ يا واد معان، خلاص كده. ده بيقولوا كده العلم ما تعلاش على ايش؟ على الحاجة. انا بقول بتعلى لما تكون ورمة، لما يجيلها مرض، لما تمرض بتعلى. شو بقول لك عنده رمض؟ لا يعني طلعت من قد كده، لا مريض. لكن يفضل التلميذ تلميذ، يفضل المعلم معلمة. ده الادب رضي الله عن السلف الصالح. شوف ادب المتعلم مع المعلم، شوف الأدب والخلق وشوف العالم المتواضع مع تلميذه، من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. إيه ده الجمال ده؟ إيه الأمة الجميلة قوي دي اللي تربط عملية القرآن والسنة؟ ده بيقول الكلام ده مالك بن أنس إمام دار الهجرة، يقول عن تلميذه محمد بن إدريس الشافعي: من أراد العلم النفيس، يعني العلم العظيم الغالي، فعليه بابن إدريس. لما يسمع التلميذ الكلام الجميل ده من معلمه يقول للطلاب إيه ومدرسه: والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. الله أكبر. الأدب ده جاي من المعلم اللي علمني ورباني وتعهدني. لكن خبيث النفس مهما تعهدته بيجي له رمض من المرض والعلة والآفة. هؤلاء جميعا والله إخوة إلى مزابل التاريخ، ويبقى المعلم معلما ويبقى التلميذ تلميذا. كان أحد مشايخنا ربنا يحفظهم كان لما نجلس حوالي منه للدرس يقول: يا أولاد، شيخ الإسلام ابن تيمية كان تلميذ ابن القيم، وأنا بقى أنت تلامذتي. فكل على قدره. وهكذا فلازم نتعلم الآداب يا إخوة، كل ما نتعهد القرآن ونرجع لحال السلف مع القرآن والسنة نتربى نتعلم الأدب، ولا نتعجل ولا نتسرع. هكذا كان رضي الله عنه. ويقول آخر في وصف ما كان عليه مالك بن أنس، إمامنا الإمام مالك إمام دار الهجرة، قيل لأخت مالك بن أنس: ما كان شغل مالك بن أنس في بيته؟ شوف الحرص على العلم. يسألون أخته وكانت من أهل العلم: كيف كان حال مالك في البيت؟ بيعمل إيه في البيت؟ قالت: المصحف والتلاوة. في البيت إيه؟ مصحف وتلاوة للقرآن. الله أكبر. ده شغل الإمام مالك. أيوة ده شغل الإمام مالك. ما أجمل هذا الشغل، أن يكون المرء مشغولا بكلام ربه تلاوة وفهما وتدبرا. هنختم اللقاء بأثر جميل جدا روى أبو نعيم رحمه الله تعالى أنه كان يعلم أصحابه حقائق القرآن في جوانب الحياة وسعادتها. فقد روي عنه أنه قال: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من آمن به هداه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. شوف الدور اللي بتستخرج من القرآن: وأن من توكل عليه كفاه، وتصديق ذلك في كتاب الله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفيل، وأن من أقرضه جزاه، لما تقدم صدقة ربنا يجازيك بيه، وتصديق ذلك في كتاب الله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، وأن من استجار من عذابه أجاره، يعني اللي يستعيد بالله من عذاب النار ربنا يجيره سبحانه، وتصديق ذلك في كتاب الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منه. ليه؟ لأنكم استجرتم بربكم من عذابها بتصديقكم لنبيكم واتباعكم للمنهج. قال: فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال: وأن من دعاه أجابه، فأين هم الداعون؟ وتصديق ذلك في كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ونصيحتي لنفسي وأحبابي أن نلزم القرآن تلاوة وتدبرا وفهما وعملا، وخاصة على مائدة رمضان، لأن رمضان هو شهر القرآن. يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، وكان لقاء مواصل.
ممكن أقرأ كتاب شنة؟
ممكن.
بارك الله فيك.
ممكن تقرأ.
من أبو نعيم.
نعم.
Meine Geschwister, Usbad ibn Affan radiallahu anhu war ebenfalls jemand gewesen, der dem Koran einen wichtigen Stellenwert gegeben hat. Subhanallah, sogar als er getötet worden ist, hat er den Koran in der Hand gehabt und hat dabei gelesen. Und an diesem einen Tag hat er sogar gefastet, subhanallah. Und der Sheikh Hafizallahu ta'ala hat den Stellenwert des Korans bei den Gefährten radiallahu anhu und ebenfalls die darauf kommenden rechtschaffenen Gelehrten wie Malik und Shafir und alle anderen, wie sie mit dem Koran umgegangen sind. Und die haben auch gesagt, dass bestimmte Personen, wie zum Beispiel Hamad ibn Salama, Uthman ibn Affan sagte darüber, er sagte, ich habe niemanden gesehen, der so stark und so krass den Koran umgesetzt hat, wie Hamad ibn Salama. رضي الله عنهم أجمعين.
عفان هذا من التابعين.
عفان.
مش سيدنا عثمان.
نعم. عفان ist ebenfalls von den rechtschaffenen Personen, die nach den Gefährten gekommen sind. Und eine weitere Person, die ebenfalls erwähnt worden ist, ist Abi Suhail ibn Ziyad, rahmahumullah ta'ala, der sagte, oder sie sagten über ihn, dass er den Koran sehr, sehr gut kannte und er ständig im Nachtgebet den Koran so oft gelesen hat, dass er den Koran ständig vor seinen Augen hatte. Und das sind diejenigen, die den Koran auswendig gelernt haben, wahrhaftig auswendig gelernt haben. Das sind diejenigen, die, egal an welcher Stelle du im Koran eine Ayah gelesen hast, kann er von da aus anfangen zu lesen und der hört nicht auf, bis du sagst Stopp. Nicht derjenige, dem du sagen würdest, lies mal den Ruba Manansach. Sagt er, ich muss kurz noch mal kurz lesen, dann kann ich dir sagen. Das sind nicht diejenigen, die Al-Huffad genannt werden, sondern diejenigen sind diejenigen, die eigentlich jeden Tag den Al-Quran lesen. Die Schüler vom Sheikh Hafizallahu ta'ala, die sagen zu ihm eines Tages, Sheikhna, Wallah, ich lese jeden Tag 5 Ajzah, 5 Teile vom Quran, jeden Tag. Und wenn ich mal nur 3 Teile lesen würde, bin ich traurig. Ich habe mir fehlt etwas. Ihr müsst es vorstellen. 5 Ajzah. Juz al-awwal 20 safha oder Juz al-awwal.
Juz al-awwal 25 safha.
25. Ein Teil sind 25 Seiten. Er meint, er hat 5 Teile pro Tag gelesen. 5 Ajzah ist eine riesen Anzahl und er sagt, wenn er nur 3 gelesen hat, fühlt er sich komisch und will mehr lesen. Und das ist einfach nur ein Gefühl. Möge Allah Azza uns das Gefühl fühlen können in Zukunft. Sie sind in einer anderen Welt. Und der Sheikh Hafizallahu hat gerade erzählt, in einer Zeit, wo er früher in der Wissensrunde oder in den Anfängen gewesen war, die haben 4 Jahre lang jeden Tag vom Dhuhr-Gebet bis zum Isha-Gebet saßen in der Moschee. Nur damit er rezitieren wird, was er auswendig gelernt hat vor seinem Sheikh und er kam immer zum Isha dran. Er war vom Dhuhr bis Isha in der Moschee, die haben den Koran gelesen, tagtäglich, 4 Jahre lang. Und er sagte, Hafizallahu ta'ala, sie haben in einer Welt gelebt, in der es nur im Koran ging. Es kam einem vor, als würde an die Welt friedlich sein. Überall nur Frieden, subhanallah. Alles, was du hörst, Barmherzigkeit, Sanftmut, im Koran zu leben. Und möge Allah soll uns dieses Gefühl geben können. Nicht wie diejenigen, die den Koran kaum können und sind, mashallah, machen Fiqh-Unterricht und können über sehr viele Themen reden. Sie wollen den Prozess beschleunigen. Sie wollen schnell zu den berühmten Personen werden. Dabei haben sie nicht das Wissen an sich von den Gelehrten kennengelernt. Und deswegen sagen wir auch, man sollte das Wissen von der Tür annehmen oder beginnen, nämlich von den Schuyuch. Allah Azza wa sagt, وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, sagt, nimmt oder geht da rein in die Häuser durch ihre Türen und nicht durchs Fenster rein und versuchen ein bisschen da Fiqh zu lesen und dann ein bisschen Passura kommt und sagen, ja, ich bin jetzt Sheikh Islam, man gibt sogar die Tatawa, der Bruder fragt mich was, ich denke so, ja, ich denke, eine Antwort kenne ich, bin mir nicht sicher, aber egal, mein Gott, der hat eine Frage gestellt, ich antworte ihm. Warum? Ich meine, ich muss ja eine Antwort haben. Ich bin ja Sheikh Islam. Ich antworte ihm. Ich habe keine Angst vor Allah Azza wa Jal. Und diese Angst, diese Furcht, die kommt ja eigentlich erst, wenn du in den Anfängen des Wissens da bist, dann kannst du erst diese Furcht vor Allah Azza wa Jal, diese Angst, einen Fehler zu machen, erlernen, dass du nicht mehr dich trauen würdest, irgendetwas zu sagen, was als eine Fatwa anbetrifft, ohne vorher den Sheikh zu fragen. Und diejenigen, die den Islam so anfangen durch die Fenster und versuchen, Durus zu machen, eines Tages werden sie so oder so, wie viele von ihnen, von der Dunya juftanu, hilft mir. Sie werden von der Dunya quasi gezogen, dass sie von der Religion sich entfernen. Warum? Sie werden wie die Fliegen, weil das sind wie die Fliegen, die einfach nur auf Verschmutzungen draufstehen, wie die Azubab sind, die Fliegen, die immer so auf Müll oder irgendwie drauf, warum? Weil die suchen nur, dass irgendeiner einen Fehler gemacht hat. Der macht nur Mist, der kann doch gar nichts. Der hat gestern über den geredet. Das heißt, die beobachten deine Büros oder was du sagst und warten nur darauf, dass du irgendeinen Fehler machst, damit sie dich zerschneiden, zerstückeln und in den, oder degradieren. Das sind diejenigen, die oft, wie der Sheikh Hafizullah gesagt hat, von der Dunya gezogen werden. Und wenn wir die Verhaltensweisen der Gelehrten von früher lesen würden, wie Malik rahimahullah ta'ala, eins der Großgelehrten, eins der vier Imame, die eine eigene Manhab haben, sagte über seinen Schüler, also er hat einen Schüler gehabt, nur damit wir wissen, wie sie miteinander umgehen, dann sagte er, derjenige, der gewaltiges Wissen haben will, der sollte zu Ibn Idris rahimahullah ta'ala hingehen, Al-Shafi'i hingehen. Ihr müsst gucken, wie der Gelehrte mit seinem Schüler umgeht. Wenn du ein richtiges Wissen haben willst, geh zu Ibn Idris, der wird dir es beibringen. Wie würde sich Ibn Idris fühlen, wenn sein Gelehrter, vor dem er riesen Respekt hat, sowas über ihn sagt? Und natürlich sagt dann Ibn Idris, rahimahullah ta'ala, solches Wissen konnte ich nur erlangen, weil Malik mein Lehrer gewesen war. Und wir werden diesen Vortrag beenden mit einer letzten Anmerkung über den
Abu Nu'aym,
rahimahullah ta'ala, der die Wahrheiten des Korans den Leuten beibringen wollte. Und er sagt, dass Allah Azza wa Jal, wer an ihn glaubt, der wird ihm die Rechtleitung geben. Und hat dann eine Ayah aus dem Heiligen Koran gelesen, wo er sagt, man yu'min billah, der an Allah glaubt, ja, die Qalbah wird sein Herz recht leiten. Dann sagt er weiterhin, derjenige, der auf Allah vertraut, derjenige, den wird Allah Azza wa Jal ihm das geben, was er benötigt. Und hat weiterhin eine Ayah aus dem Heiligen Koran gelesen, der sagt, وَمَنْ يَتَوَكَلَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Derjenige, der auf Allah Azza wa Jal vertraut, bekommt das, was Allah ihm gibt. Dann sagt er weiterhin, derjenige, der Allah Azza wa Jal etwas ausleiht, Al-Qard, und das wahrhaftig für Allah Azza wa Jal gibt, und da habe ich die Eier gelesen, dass diejenigen, die Allah etwas ausgeben, dann wird Allah Azza wa Jal ihnen das Ganze vervielfachen. Und Allah Azza wa Jal, er lässt seine Hand frei für diejenigen, die ihm was ausgeben, und zu ihm kehrt ihr letztendlich zurück. Und dann wurden weiterhin weitere Eier aus dem Heiligen Koran gelesen und ebenfalls auch die dazugehörigen Regelungen, damit wir wissen, dass die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, damals, in der heutigen Zeit immer noch, hatten eine gewisse Vorgehensweise oder Erziehungsmaßnahmen, die unglaublich für uns aktuell sind, und möge Allah Azza wa Jal uns in dieser Hinsicht Wissen mehren.
وهنشوف الأسئلة الموجودة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله تعالى. أخت تسأل بتقول هل نزول الدم بعد الإجهاض لأيام يعتبر دم نفاس؟ الجواب نعم، سقط أو كان في إجهاض، الدم النازل بعد الجراحة أو العملية هذا دم نفاس، تصبر حتى ينقطع ثم تغتسل وتصلي وتصوم. فإن استمر الدم فأقصى مدة للنفاس عند جمهور العلماء 40 يوما، بعد 40 تغتسل وتصلي إذا استمر الدم، أما إذا انقطع في أي وقت فقد طهرت. بتقول الإجهاض كان في الأسبوع السابع. نعم، هذا هو الجواب، فالدم هو دم نفاس. هنشوف الأسئلة الواردة. طب ترجم الأسئلة دي على المشاش الأحسن، تكون الأخت موجودة هنا.
Nach einer Operation, nach der Geburt fließt Blut und die Frage ist, wann ist die Frau letztendlich rein oder wann kann sie sich als rein ansehen? Und die Antwort lautet, dass die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass nach 40 Tagen ist die obere Grenze, damit man sich als rein betrachten kann. Das heißt, wenn die Frau 40 Tage nachdem die Geburt oder die Operation stattgefunden hat, noch Blut fließt, dann ist sie nach 40 Tagen erst, kann sie sich als rein ansehen. Aber wenn das Blut vorher schon stoppt, dann ist sie natürlich rein.
Ja, Emil, der Sheikh Sayyid Mu'allim, barakallahu fik, yakul. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khayran, Sheikh Amin. Hal arkan as-salah waqtuha qabla al-qiyam, ya'ni idha kumt min makan as-salah, yakun intaha waqtuha illa fi al-masjid, wa hal idha صليت في المنزل واحتجت أن أقوم بعد الانتهاء من الصلاة هل يجوز أن أقول الأذكار؟ معلوم أن الأفضل والأكمل أن تكون الأذكار دبر الصلاة مباشرة، يعني بعد ما بتسلم من الفريضة بتقول أذكار الصلاة في مكانك في مصلاك. طيب أنا احتجت إلى الانصراف، لا حرج، لأن دي نافلة، فقلها وأنت في طريقك ولا حرج في ذلك إن كان لعذر أو لحاجة. بيسأل إيميل بعنوان MM أو محمد من تركيا. مرحبا يا محمد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له، اللهم أبدا. أردت فقط أن أسألك عن حالتك الصحية، وأنا أتطلع حقا إلى رؤيتك عبر إن الله يرضى عنك. الحمد لله حبيب فضل ونعمة، ولا تنساني من صالح الدعاء، جزاك الله خيرا وشرح الله صدرك وبارك الله فيك. بيقول حقا اشتقت لك، على الرغم من أنني نادرا ما أكتب في الفصول الدراسية عبر الإنترنت، إلا أنني لا أزال منتبها. الله سبحانه وتعالى يعطيك الصحة، اللهم أمين، اللهم أمين، ولك بمثل ورضي الله عنك. إيميل بعنوان أبو معاذ. مرحبا، يقول شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، أمين وإياك. يقول إذا دخل الرجل للمسجد فهل يدخل في الصف من جهة اليمين أو اليسار؟ أحسنت السؤال. طبعا يا إخوة، الصف في الصلاة يكون من اليمين ثم اليسار، يعني الاعتدال. فإذا كان جانب اليسار قليل جدا يبقى نقول له تيجي على اليمين واحد وعلى الشمال واحد، وهكذا حتى يكون الإمام متوسطا. لكن من ماشي اليمين كله نسيب ايه؟ اليسار، يبقى ده مش صف. فنقول انظر للصف وتوسط الامام، فان كان عدد من على اليمين اكثر من عدد من على الشمال يبقى تعالى اكمل في الشمال حتى يتوسطكم الامام، فيكون الصف معتدلا. يبقى بنبدا باليمين ثم الشمال وهكذا حتى يكتمل الصف. يقول ايضا مرتبتي متوسط والحمد لله، أحاول أو مرتبي أحاول أن أنفق على نفسي قليلا قدر الحاجة ولا أترفه كثيرا، وأحاول أن أوثر بالباقي لزوجاتي ووالدي، فهل أعد بخيلا؟ سمعت أن البخيل يبخل على كل الناس حتى على نفسه. لا، البخيل الذي يمسك عن النفقة في سبيل ربه وكذلك يمسك عن النفقة الواجبة على أهله، يعني يضيق عليهم رغم وجود المال. لكن من سؤالك انت مرتبك متوسط فتفعل قدر استطاعتك فلست بخيلا احسبك، بارك الله فيك. يقول ما معنى تبديل السيئات بالحسنات بالتوبه النصوح؟ يعني مثلا كان مرتكب 10 سيئات يتكتب له 10 حسنات فربنا عفى عنها يحط مكانها ايه؟ 10 سيئات، 10 حسنات مكان السيئات. ده معنى التبديل، يعني هي كانت سيئه اتبدلت بقت حسنه، يعني وهذا من كرم الله عز وجل على التائبين. يقول سمعت ان بعض من المفسرين يقول ان المقصود ان يوفق للاعمال الصالحه بدلا من السيئات، هذا ادخل الياس. لا لا لا، ليس النص واضح، تبدل السيئات. شوف حديث آية القرآن تقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يبقى بقي عليك بقى الإصلاح فيما بقي، أنت مطالب على التوبة بالعمل، لكن الماضي خلاص بدلت السيئات إلى حسنات. عشان كده حتى في يوم القيامة يؤتى بالعبد أين فلان ابن فلان، فيسدل الرب عليه ستره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، نعم يا رب فعلت، هذه سيئات. يقول الله تعالى بعدها سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، يعني الغفران إيه؟ خلاص تبدل. يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب.
أمين.
باسل محبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو الدعاء لأطفالي، بارك الله فيكم، أسأل الله عز وجل أن يحفظهم لك وأن يبارك فيهم وأن يجعلهم صالحين مصلحين وأن يقر عينك بهم، اللهم أمين. أمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا. أمين. شيخ حدثنا عن غض البصر، بارك الله فيكم. أحسنت. قال الله تعالى في كتابه الكريم مناديا أهل الإيمان على لسان النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا للنساء وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، والأمر يفيد الوجوه. فغض البصر عبادة، غض البصر فريضة، أن يغض المرء بصره عن الحرام. ومعلوم أن غض البصر يثمر حلاوة في القلب. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافة الله أبدله الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ومعلوم أن النظرة المحرمة بريد الزنا، وهي من زنا العينين كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كتب على ابن آدم حظه من الزنا. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه النطق، واليدان تزنيان وزناهما البطش زي المصافحة وغيرها واللمس إلى آخره لامرأة لا تحل، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، أي السعي الأماكن المعصية، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ما دام النظر بريد الزنا يبقى نغلق على هذا البريد حتى لا نصل لي الفاحش. فأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على غض الأبصار، اللهم أمين.
أمين.
يقول سائل السلام عليكم وبركاته شيخنا، عليكم السلام وبارك الله فيكم، وتوحشناك اللهم بالزاف. يبقى مغربي مين؟ هشام أبو سارة، بارك الله فيك، وأنا كذلك توحشتكم. الله كما نقول بلهجتنا شيخنا. نية تقصير الصلاة عند المسلم هو وقتها وضوابطها، ما دمت في سفر فلك القصر، لأن السفر لا يحد زمانا، ما دمت شرعت في السفر يعني عند الشروع خلاص لك نية القصر. فقال العلماء إذا خرجت من بلدتك، ده اسم الشروع، خرجت وفي طريق السفر خلاص أنت الآن مسافر، بحيث تغيب منازل مدينتك. أمة الله أيضا تقول شيخ ذكر الإخوة والمشاهدين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإنها ليلة الجمعة. جزيتي خيرا وبارك الله فيك ونفع الله بك، فأذكر نفسي وأحبابي بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة. فمن صلى على النبي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. آمين. انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله.